Luen Herran nimessä hebraiskirjeen 5. luvusta jakeet 13 ja 14. Kirje hebrealaisille 5, 13 ja 14. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Aamen. Ennen kuin käyn tämän illan aiheeseen, niin haluan vaan mainita tästä meidän raamatustamme, että se on ihmeellinen kirja. Siitä nauttivat hengellisesti lapset, jotka ovat äsken kääntyneet, uudesti syntyneet. He saavat ravintonsa tästä kirjasta ja sitten ne, jotka ovat jo hengesi täysi-ikäisiä, ovat vuosikymmeniä olleet jo uskossa ja kilvoituksen tiellä ja kokeneet eräillä alueilla jopa harjaantumista, hekin saavat ravintonsa tästä kirjasta. Tämä on lasten kirja, nuorten kirja, keskikäisten kirja ja vielä tutisevien vanhustenkin kirja. Kaikki saavat annoksensa tästä kirjasta. Ihmeellinen kirja. Mutta ihmeesti me olemme tehtyjäkin. Sitten tässä käy ilmi sekin seikka, että tämä elämä on sellainen taistelutanner. Se ei jätä uskoviakaan kristittyjä rauhaan. Tämä on ainainen taistelutanner. On kysymyksessä hyvän ja pahan erottaminen. Ja meidät on kutsuttu asettumaan aivan aina hyvään puolelle. Ja silloin kun me asetumme hyvään puolelle, silloin me olemme pahaa vastaan. Niin minä otan pikkusen takaisin vielä. Pitihän minun osata sekin sanoa, että kun tämän päivän olemme täällä istuneet eräät kristittyjen yhteysseminaarissa, niin tämä kirja kuuluu kaikille kristittyille. Tämä on siitä merkillinen kirja, että täältä saa luterilainen eväänsä. Täältä saa helluntalainen eväänsä, täältä saa vapaakirkollinen eväänsä. Täältä saa pelastusarmialainen eväänsä ja mitä kaikkialaisia niitä onkaan. Merkillinen kirja. Niin. Tässä mainittiin sitten sellainen asia kuin aisti. Ja silloin me tulemme erittäin mielenkiintoiseen maailmaan sisälle, kun alamme puhua aisteista. Kuten Kaima poika tässä huomautti tuosta tohtori Brandin kirjasta, ihmeesti tehty viime keväänä, oikein hiljennyin sitä kirjaa lukemaan. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että se aukaisi eräältä osin uusia näköaloja. Koska hän on anatomian erikoistuntija, hän pystyy tulkitsemaan ja analogisesti viemään sen myöskin Kristuksen seurakuntaa koskevaksi asiaksi. En millään tavalla jäljittele, koska Brandian, koska en ole lääkäri, ja minusta ei koskaan olisi kunnon lääkäriä tullutkaan. Ammatin valinta ohjautui oikealle minun kohdalleni. Mutta jotakin sentään tiedän aistien alalta, tai olen tietävinäni. Sillä kun me olemme ihmeisesti moni tehtyjä, niin tämä meidän aistimaailmammekin on aivan ihmeisesti tehty. Että jos tosiaankin me olemme sattuman tulosta, niin onpa merkillinen sattuma. Mutta kun ajattelee ihmistä kokonaisuutena sellaisenaan, sekä globaalisesti kokonaisuutena että osatekijöinä, niin täytyy sanoa, että ei sitä ole voinut kukaan muu tehdä kuin luoja. Ja tässä kokoontuva kansa on niin vanhanaikaista, että se tunnustaa Jumalan luojaksi ja tekijäksi. Aistit voidaan puhua siis luonnollisista aisteista, niin kuin Brandt puhuu anatomiasta, ihmisen ruumista, keosta. Mutta sitten voidaan puhua analogisesti hengellisistä aisteista. Ne ovat rinnakkaisasioita. Meidän ei tarvitse Raamattua kovinkaan paljon lukea, kun me tulemme kosketukseen myöskin hengellisten aistien kanssa. Nyt ensin menen tänne luonnolliselle puolelle. Aistit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensinnäkin kauko vastaan ottimiin, eli kaukoreseptoreihin. Näin kuuluvat näkö ja kuulo. Me olemme näiden kaukoreseptorien kanssa, otamme ärsykkeitä vastaan, vaikutteita vastaan hyvin kaukaa. Näiden kaukovastaanottimien eli kaukoreseptorien avulla me olemme ulkomaailman kanssa kosketuksessa, kaukaisen maailman kanssa kosketuksessa. Sitten toinen ryhmä aisteja ovat lähivastaanottimet, eli lähireseptorit. Niiden avulla me olemme kosketuksessa lähimaailman kanssa. Otamme ärsykkeitä vastaan hyvin läheltä. Lähivastaanottimiin kuuluvat ensinnäkin haju, joka on keskittynyt tänne meidän nenärakenteeseemme limakalvoissa. Siellä on määrätyt pisteet, hermotuspisteet, joiden avulla me otamme vastaan hajuvaikutelmia. Ja sitten on makureseptorit. Eli makuvastaanottimet, ne ovat sijoittuneet meidän kieleemme. Siellä on määrätyt pisteet, hermotuspisteet, jotka antavat meille vaikutelman suolasesta, kirpeästä, karvaasta ja myöskin makeasta. Minä olen joskus ajatellut, että minulla taitaa makureseptorit olla erikoisemmin kehittyneitä, eli ylikehittyneitä, koska minä tykkään makeasta. Minun vaimoni, joka on ruokkinut minua yli 45 vuotta, Hän on hyvä ravinnon loitsija, vaikka hän ei ole ravintoloitsija, mutta hän on ravinnon loitsija. Hän tietää tämän minun makiareseptorien ylikuntoisuuden. Ja niinpä ei ateriaa ole sellaista, että siellä on suolasta eturuokaa, mutta aina siellä on sitten se jälkiruoka, se makea. Minusta ei koko ruoka ole mitään, ellei lopuksi ole makeaa. Täällä yläkerrassa, kun palveltiin näitä meitä kristittyjä täällä, ne emänät tiesivät, että minä tykkään makeasta. Ja ne järjestivät tietämättä jälkiruuasta. Meidän nuoremme tietävät hyvin, kun isä ja ukki tulee vierailulle. Niin vaikka he ovat moderneja ihmisiä, jotka syövät vain pääasiassa suolasta ja se riittää. He tietävät, että nyt kun isä ja ukki tulee, niin silloin on valmistettava jälkiruokaa. Koska isillä et ukilla on ylikehittynyt makureseptori maailma. Minä palaan tähän asiaan, kun pääsemme hengelliselle puolelle. Sitten on ihon aistit. Ennen vanhaan psykologit puhuivat tuntoaistista. Mutta se on hieman yksipuolinen, vaikka se ilmaisee se asian luonteen. Niin sittenkin voimme puhua ihon aisteista. Eri puolilla kehoamme on pisteitä, jotka ottavat ärsykkeitä vastaan läheltä. On lämpöpisteitä, on kylmäpisteitä, on painepisteitä, jotkut pisteet vai antavat meille paineista vaikutelmia. Se on kipupisteet. Ja tähän kipupistemaailmaan oikeastaan perustuu eräs huomattava lääketieteellinen alue. Ja se on se operoiminen, leikkaukset, jolloin täytyy sammuttaa tai turruttaa kipureseptoreiden toiminta. Muuten käy leikkaukset hankaliksi. Minä ajattelin, mitenköhän se ennen vanhaan oli, kun sahattiin jalkakin pois, eikä ollut mitään puutusta. Nuorempana minä pelkäsin erästä oppituolia. Ja se on hammaslääkärin tuoli. Minkä takia minä sitä pelkäsin? Se oli kipureseptorien toiminnan tähden. Ennen syntymää sikiöllä on nämä aistit valmiusasemissa. Jotkut toimivat täydellä teholla, esimerkiksi paine, reseptorit, lämpöreseptorit toimivat niin, että kun sitten vauva syntyy, niin se ensi töikseen huutaa ja ilmaisee, että tulin kylmään maailmaan. Ainoana lohdutuksena, ettei tullut omasta tahdostaan. Myöskin sikiöllä on valmiina jo näkö- ja kuuloreseptorien toiminta, toimintamahdollisuudet jo sitten, kun syntyy, alkaa ne myöskin vähitellen toimia. Kun siirrän tämän hengelliselle puolelle, niin voin mainita sen, että uudesti syntymätön ihminen, hänellä jo määrätyt hengiset aistit toimivat. Ne ovat toimiusvalmiudessa, mutta ne pääsevät kukoistuksensa sen jälkeen, kun hän kokee uuden syntymisen elämässään. Kyllä pelastumattomat ihmiset tietää, missä on lämmintä ja missä on kylmää. Ne tietää täysin, missä on lämpöisiä kokouksia. Ja ne tulevat sinne. Jos me haluamme pitää hyviä kokouksia, meidän kokouksemme pitää saada lämpöisiksi. Niissä pitää olla pyhän hengen voima ja lämpö. Ja sydämen lämpö, ja siinä auta yhtään muoto jumalaisuus olla. Me olemme hyviä arvokkaita ja kylmiä, itsetietoisia. Meidän täytyy sanoa esille sydämen lämpö. Ja se on pyhässä hengessä. Ja kuulijat viihtyvät lämpimässä ilman alassa. Suomi on muutenkin niin kylmä maa, että jos hengisellä puolella vielä on kylmyyttä, niin surkeasti on kristillisyyden asemassa. Ja sen takia karismaattisuus, jos on tänä päivänä viitattu, on hyvä asia. Sitten siirrymme vähän käsittelemään hengiseltä puolelta näitä asioita. Nyt minä laukasen erään väitteen. Niin oudolta kuin se saattaa tuntua ensikuulemaltaan, se on se, että meidän pelastuksemme on näköreseptorin varassa. Miettikää sitten itse tykönänne, mitä se mahtaa sisällänsä pitää. Näkö ja kuulo on kaukoreseptorit, joiden kautta me saamme vaikutteita, ärsykkeitä, elämyksiä kaukaa, jopa iäisyydestä. Me olemme näön ja kuulon avulla yhteydessä iäisyysasioihin. Sen tähden nämä ovat nämä kaukoreseptorit, kun ne toimivat normaalisti, ettei ole aistivikaisuutta näillä alueilla. Onhan niitä likinäköisiä ja kaukone, likinäköisiä ja sokeita. Mehän tiedämme aistivikaisista jotakin. Ja hengisellä puolella saattaa esiintyä samaa aistivikaisuutta. Minä otan joitakin esimerkkejä tästä näköreseptoritoiminnasta. Te muistatte toisesta kuninkaan kirjasta, 6. luvusta kertomuksen, jossa silloin Aramin kuningas ja Israel olivat vastakkain sotatilassa. Ja kun Aramin kuningas suunnitteli joitakin operatiivisia liikkeitä, niin kävi ilmi, että Israelin puolella ne tiedettiin. Silloin Aramin kuningas ei voinut muuhun tulokseen tulla, kuin että meidän joukossamme on vakoja. Mutta siellä oli eräs, joka antoi informaatiota ja sanoi, että ei. Meillä ei tarvitse olla ketään vakoja, mutta Israelin keskellä on eräs profeetta, Elisa. Hän tietää kaiken. Vieläpä hän tietää, mitä sinä makuuhuoneessasi puhut. Silloin Aramin kuningas päätti, että tällainen profeetta teilataan. maan päältä pois, niin kuin annavat sadat kerta kaikkia. Elisa oli Dootanissa silloin, ja armeija tuli. Se oli yön aikaan, motorisoitu armeija. Se piiritti Dootanin ja sen paikan, jossa Elisa oli. Aamulla, kun profeetan palvelija menee ulos, ja hän hieroo silmiä, hän uskoa silmiä. Vihollisjoukot ympärillä joka puolella. Hän näki silmillään, näillä luonnollisilla silmillään vihollisia. Hän menee kauhuissaan sisälle, ilmoittaa herralleen, nyt meillä käy hullusti. Me olemme hukassa, vihollinen on piirittänyt meidät. Mitä teki tämä vanha profeetta? Hän oli hyvin rauhallinen. Ja hän pyysi, Herra, aukaise minun palvelijani silmät. Eikö ne ollut auki? Totta kai. Mutta hän tarkoitti, on olemassa analogisesti toiset silmät, hengiset silmät, luonnollisten lisäksi. Aukaise palvelijani silmät. Ja Herra aukaise. Mitä palvelijankin? Heidän ympärillään oli tuliset vaunut ja Herran sotajoukko. Kaukoreseptorin avulla hän oli, sai yhteyden jäiseen maailmaan. Hän näki valtavan armeijan ympärillään. Täällä jossakin yhteydessä viitattiin, että Jumala on myöskin huumoripitoinen joskus. Ja sitä hän totisesti on. Ei sunkaan hän muuten olisi antanut meillekin huumorin lahjaa elämän helpottamiseksi. Mä olen pannut merkille, että mitä vanhemmaksi minä tulen, sen huumoripitoisemmaksi minä tulen. Jotta vanhuus helpottaa. Tuisi. Tässä elämässä on muutenkin ollut niin paljon ahdistusta. Helpotusta pitää tulla ja se tulee huumorin linjalta. Minä olen pannut myöskin merkille erään asian ne ihmiset, jotka ovat hyvin paljon Pyhän Hengen kanssa tekemisiin. Ne ovat yleensä huumoripitoisia pankavassa merkissä. Ne ovat valoisia, iloisia, vapautuneita ne uskaltavat hymyilläkin. Päinvastoin suomalaista peruskristillisyyttä. Ruotsalaisen Paavo vei meidät sellaisen alatien kristillisyyteen, mutta minä ymmärrän hyvin hänet, kun hän tuli suloisilta seuramatkolta kotiin ja Riitta oli siellä vastassa kaulimen kanssa, ei kauhean suusia. Ja siellä hunsvotti tulee taas kotiin. Jätit meidätkin pettuleivän varaan. Niin Paavon oli niin rakastuttava tähän alatiehen, tähän kynnysti, että jätti sen perinnöksi kansalleen. Meidän on vaikea sitä irtaantua. Mutta Jumalakin osaa hymyillä ja osaa käyttää elämää helpottavaa taitoa. Hän sokaisi tämän Aramin kuninkaan sotajoukon Elisan pyynnöstä. Ja sitten kun sanottiin, että nyt on hyvä tilaisuus teilata koko vihollisen sotajoukko, niin Elisan neuvot, ei sun. Viekää se vihollisjoukko Samariaan, sinne pääpaikka ja pankaa sille pidot. Syöttäkää ja juottakaa se joukko. Ja se varmaan oli erikoislaatuiset pidot. Minä oikein hengen silmissä niin oikein näen ne, kun pojat syövät. Takana huumoria. Kun Jeesus meni Jordanin herätyksen keskelle, jonka keskushahmo oli Johannes Kastaja. Mitä Johannes Kastaja sanoi? Katso, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Katso. Siis kaukoreseptori käynnissä. Me muistamme neljästä Mooseksen kirjasta, tuosta numeri-kirjasta, joka on Jumalan kansan vaelluskirja ja nurinakirja. Täytyy sanoa, että ei tämä Uuden liiton seurakuntakaan paljon siitä poikkea. Kyllä me osaamme nurista ja napista. Vaikka Jumala osoittaa hyvyyttänsä meille jatkuvasti, niin kun tulee ensimmäinen koetus meille, niin silloin heti napista. Kansa napisi ja Jumala antoi tulla myrkyllisiä käärmeitä. Ja kun sitten kansa oli kuolemaisillaan, niin he pyysivät Moosesta, että hän kääntyisi Jumalan puoleen välimiehenä. Ja Mooses sai neuvon, että piti nostaa leirin keskelle vaskikäärme. Käärmeen kautta oli tullut kuolema. Käärmeen kautta piti tulla elämä. Tässä on esikuva, johon Jeesuskin viittasi Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan. Tässä on näyte jumalaisesta logiikasta. Ihmisen kautta tuli synti maailmaan. Synnin kautta tuli kuolema maailmaan. Ja kun Jumala suoritti suuren sovitus- ja lunastustyön, hän kulki tätä samaa linjaa. Jumalan pojan piti neitsyt Marjasta syntyä ihmisen pojaksi. Sovittaa maailman synnin ja kuolla maailman rikosten edestä. Tämä on jumalaista logiikkaa. Ja minä pidän logiikasta. Sitten kun oli se vaskikäärme ylennetty sinne, lähti sen ajan evankelistat liikkeelle. Mikä oli heidän julistuksensa? Joka ainut, joka katsoo ylennettyyn käärmeeseen, jää eloon. Se oli sen ajan evankelisoimista. Ja jokainen, joka uskoi, tämä sanoi, ei ollut muuta kuin kaksi mahdollisuutta, joko uskoa tai kieltä. Joku voi, että se on selvää hullutusta. Koko tuo ylennetty käärme, en minä usko, hän meni kuolemaan. Mutta joka tähän hullutukseen uskoi, tähän ylennettyyn käärmeeseen uskossa katsoi, kaukoreseptori toimi, hän jäi eloon. Kuoleman myrkyn oli väistyttävä ja uuden elämän tultava tilalle. Tämä on täyttä evankeliumia ja tämä on, järjestys on samanlainen tänä päivänä. Ennen Jeesuksen kuolemaa tuhansia vuosia aikaisemmin esikuvallisesti pyhät katsoivat Kristukseen. Ja hänen täytettyyn työhönsä he pelastuivat. Me, jotka elämme ristin tällä puolella lähes 2000 vuotta, jotta meidän pitäisi pelastua, meidän täytyy turvautua kaukoreseptoriin, katsoa lähes 2000 vuoden päähän Jeesukseen, Kristukseen, hänen Golgatan työhönsä. On
joko kiellettävä tämä evankeliumin sanoma tai otettava vastaan, jompikumpi. Mutta me katsomme siis kauas, olemme kaukaisten asioiden kanssa tekemisissä. Me muistamme Mooseksen elämän. Hänellä olisi ollut hyvä tulevaisuus Egyptissä, hänestä olisi tullut varmaan faarao. Hänet koulutettiin, kasvatettiin silloisessa maailman kulttuurikeskuksessa. Jumala kutsui hänet kansansa vapauttajaksi, johdattamaan kansa Egyptistä Kaanaan maahan. Kun Genesis katselee ja Pentateukki 5 Mooseksen kirjaa katselee Mooseksen elämää niin kuin ulkoa päin sisään, ulkoa sisäänpäin. Hebreaskirjeen kirjoittaja katsoo toisella tavalla, hän katsoo sisältä ulospäin. Ja 11. luvussa kerrotaan Mooseksen hengellisistä kokemuksista, kun Jumala kutsui hänet tehtävään jättää Egyptin valtavuus ja siirtyä autiomaan ohjelmaa suorittamaan. Hän teki ratkaisunsa. Hän katsoi Kristuksen häväistyksen suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Ja hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Minusta se on fiksusti sanottu. Me voimme ajatella, että mitä vaivaa meistä on. Meitä on hyvä paimentaa. Olen sen verran seurakuntatyössä käytännössä ollut mukana, että kyllä meitä on hankala paimentaa. Ja voin sanoa, mitä lähemmäksi Herran toinen tulemus tulee, sitä hankalammaksi käytännössä käy Herran seurakunnan paimentaminen. Se on vaivanalaista työtä. Mutta Mooses otti sittenkin mieluummin kärsikseen vaivaa yhdessä Jumalan kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nauttia. Hän oli kovalla koetuksella sen kansan keskellä. Sitten välillä siinä tapahtuikin primitiivinen reaktio. Hän menetti hetkiseksi hermonsa hallinnan. Mutta Hebreaskirjeen kirjoittaja katsoi ja sanoi, että hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Siis kaukoreseptori toimi. Niin hän kesti. Tässä on meillekin tie. Sitten toinen kaukoreseptori on kuulo. Daavid runoilee muun muassa psalmissa 40, minun korvani sinä avasit. Jeesus usein puheissaan sanoi, jolla on korvat, hän kuulkoon. Hän ei tarkoittanut yksinomaan näitä luonsia korvia, ja aivoissahan sitten se kuuleminen tapahtuu, mutta se menee kuululuiden kautta, ärsykkeet. Hän tarkoitti hengellisiä korvia, jolla on korvat, hän kuulkoon. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 10. luvussa sanotaan muun muassa, lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät seuraa, vieraan ääntä ne eivät seuraa. Seurakunnan, jota aikamme elämme, tämä on sitä lammasaikakautta, jos Raamatun eläinopin kannalta katsotaan asiaa, tulee pedon aikakausi, kun seurakunta on pois. Nyt on lampaiden aikakausi. Nää täällä Helsingissä, kun olin saarnaajana maallisesta virasta päästyni eläkkeelle 5 vuotta, minä pidin täällä erinäisiä raamatutuntisarjoja ja muun muassa raamatun eläinoppia. Ja kun tulimme lampaiden kohdalla, niin minä sanoin, että minä olen tutkinut, mikä on yhteistä kaikille lampaille. Toisilla on pitemmät villat, toisilla lyhkäisemmät, toisia voi keritä enemmän, toisia vähemmän. Mutta yksi yhteinen suuri nimittäjä löytyi, ja se oli heikot jalat. Ja minä kysyin seurakunnalta, onko täällä joukossa yhtään vahva jalkasta? Nousi ylös, ole hyvä. Olisi hyvin mielenkiintoista asettaa teidät saman kysymyksen eteen. Joka teistä on vahva jalkari, nouskoo ylös. Joo. Joka teistä on vahva jalkari, ole hyvä, nouse ylös. Ei yksikään nouse. Me kuulumme kaikki samaan lampaiden joukkoon, jolla on heikot jalat. Kirkkohistoria, seurakunnan historia osoittaa, me heikkojalkaisten historiasta se puhuu. Milloin mihinkin eksymme. Ja hyvää paimen täytyy sitä meidät johdattaa takaisin oikealle jäljille. Ja kun minä ajattelen nykyistä tilannetta, sallikaa minun sanoa. Minä olen joskus ajatellut, että kuka tästä sopasta selvän saa. Tämäkin päivä täällä nämä keskustelut osoittivat, että vaikeuksia on, niin sanottuja probleemeja. Jotkut sanat, ne siirtyvät yleiseen käyttöön ja niitä sitten hyväillään, niitä käytetään äärettömän paljon. Ja muun muassa tuo probleema-sana, probleema. Lapset on jo probleemien alaisia, nuorilla on omat probleemansa, keski-ikäisillä on omat probleemansa ja vanhuksilla on omat probleemansa. Minä olen joskus niin suuttunut, kun sanon, että minä patkasen koko probleemat pois. Ja kun ajattelen nyt seurakuntaa kokonaisuudessaan ja kaikkea sitä, mitä tähän liittyy tämänkin päivän ohjelman sisälle, niin joskus tulee ajatusta, kuka tästä selvän saa, mutta on eräs probleemien ratkaisija. Meillä on hyvä paimen. Ja se ratkaisee kaiken. Jos ei meillä olisi niin hyvää paimenta kuin Herramme Jeesus Kristus itse, joka on verensä vuodattanut meidän edestämme ja rakastaa meitä loppuun asti. Niin kuin Johannes kirjoittaa 12 vai 13 luvusta, hän rakasti omiensa loppuun asti. Meiltä rakkaus loppuu vähällä, sitä todistaa avioerot. Mutta meidän Herramme rakastaa loppuun asti. Ja hän on meidän ratkaisumme. Ja tänä kristittyön yhteisenä päivänä on myöskin ilmaistu sekin asia, että meillä on viitotettu niin kuin kauas, me olemme saaneet katsella kauas taas kaukoreseptoritoiminnassa. Ja me olemme nähneet sen, että tulee päivä, jolloin yksi lauma ja yksi paimen. Eikö se ole fiksu päivä? Oho! Meillä on hyvää tulossa, kannattaa olla Herran oma. Kannattaa kuulua Jumalan seurakuntaan. Kannattaa seurata Jeesusta. Ja kuulla hänen paimen äänensä, kun hän puhuu. Ja tiedätte, kun Herra puhuu, niin me elämme. Kun haudoissa olevat kerran kuulevat hänen äänensä, ne nousivat ylös. Joka ainut nousee ylös. On turha meidän puhua, että kun minä olen niin väsinyt tähän elämään, tämä on niin mahdotonta. Voi, että minä pääsisin rauhaan ja lepoon. Tomu lepoon, menon maatuvan ruumini, saisi lopultakin levon. Minkä levon sinä sieltä saat? Sinun nostava ylös sieltä. Ja kun me kuulemme hänen äänensä, haudoissa olevat tomu nousee ylös. Ja minusta on niin ihana, että tänä aikanakin Herra puhuu. Hän, joka on ylösnousemus ja elämä. Ja kun hän puhuu, niin me elämme. Meidän henkemme syttyy. Oli eräs merkillinen sana, jota minä, kun olin jo vuosikymmeniä saarnannut, en oikein käsittänyt. Laodikean seurakunnan kohdalla, tuo Haalean seurakunnan kohdalla. Muuten kun tämä helluntain herätyksen parissa pantiin näitä raamatullisia nimiä, kun elettiin sitä romanttista kehitysvaihetta tässä herätyksessä. Pantiin jokaiselle joku raamatullinen nimi, että kukaan ei panu Laodikeaa. Se väistettiin visusti. Ja tälle Laodikean seurakunnan herra sanoi, minä olen oksentava sinut ulos suustani. Kun minä olen miettinyt tätä asiaa, kuulkaa, tässä on eräs tuomio, ja se on se, herra ei enää puhu. Onneton se seurakunta, onneton se kirkkokunta, onneton se herätysliike, jolle herra lopettaa puhumisen. Se on kova tuomio. Ja niin kauan, kun me kuulemme Herran puheen, on toivoa olemassa. Sitten minä menen aika rientäni niin näihin lähireseptoreihin. Haju. Haju. Paavali kirjoitti toisessa korintolaiskirjeessä. Toissa luvussa, luvun lopussa näin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatos. Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaisen kelvollinen? Jotkut pelkäävät meitä sen takia, kun ne luulee, että me emme osaa mitään muuta puhua kuin helvetistä ja kuolemasta. Mutta kuulkaa, me edustamme Kristuksen tuoksua. Elämän tuoksua. Hienoa tuoksua. Korkeassa veisussa on oikein kuvattu, kuinka tuoksu on ihanista aineista muodostettu. Muuten korkea veisu on rakkauslaulu yljen ja morsiamen välillä. Ei se ole sellainen, että morsian koko ajan puhuu. Pulpattaa vaan. Ja ylkä ei saa suun vuoroa. Meidän on kutsut dialogiin, eli kaksin puheluun, korkean veisun mukaan. Ylkä puhuu ja välillä puhuu morsian. Taas puhuu ylkä ja taas puhuu morsian. Ja kun te luette korkean veisun, ne toteaa, että ne kehuu toisiaan sen kun kerkiät. Se on todellista rakkautta, kun kehutaan. Ei rakkaus säily moittimisella. Aviopuolisot voivat säilyä toisille rakkaana vaikka 5, 6, 70 vuotta, kun ne muistaa kehua toisiaan. Minä rakastan sinua. Ja kun minä tämän sanan laukasen kotona vaimolle, niin voi kun hän iloitsi. Se vanha konkari, vanhaa mammaa rakastaa. Ja meitä on oikein kehoitettu jopa nauttimaan nuoruuden vaimosta, eikä vaihtamaan vaimoja. On siunattu asia kehua toisia. Hän on varoittanut minua kehumasta julkisella paikalla ja nyt minä taas eksyin siihen, mutta onneksi hän ei ole kuulemassa. Me olemme elämän tuoksun edustaja. Tämä seurakunnan perustaja ja monikymmenvuotinen johtaja Eino Ilmari Manninen, kunnioitettu, veljemme, joka on levossa, niin levossa. Voi olla uusissa tehtävissä. Kun tämäkin meidän herätyksen, minä en tiedä mitenkään muissa suunnissa nyt ja kirkokunnissa on, mutta me tässä helluntaherätyksessä meillä on ollut sellainen kasvu, kipu ja monen näköisiä. Ja syntilistalla on ollut milloin mikin vuoron perään. Ja yksi sellainen oli jopa yhteen aikaan, että deodorantti ja hajuvesi oli jo melkein syntilistalla. Mutta Eino Ilmari Manninen sanoi, että kyllä on parempi, että Eeva tuoksuu hyvälle kuin pahalle. Ja sen tähden uskasi uhmata yleistä käsitystä ja osti deodoranttia tai mitä hajuvettä se oli, kun tuli laivalla, jotta saisi vaimonsa hyvän tuoksuun. Tämä on tämän parfymologia-asia. Siitä olisi kyllä mielenkiintoista puhua, minkälaisia me olimme aikaisemmin, kun ei hygienistä asioista oikein ollut tällaista, niin kuin nyt on. Minäkin olen ajatellut nuorena, kun saarnasi ja hiki valui. Ja miltähän minä mahdoin tuoksua, kun menin pelastusta etsivän kanssa rukoilemaan, mutta ei siinä ollut aikaa tuoksutella. Se oli saatava ihminen pelastumaan. Me olemme Kristuksen tuoksu. Tämän seurakunnan evankelistoihin kuulunut hyvin värikäs ihminen, Naimi Ahvenainen. Hän kertoi kerran, että eräälle seuratalolle oli joku showryhmä tullut. Ja tämä showryhmän johtaja kysyi, että minkälainen akustiikka tässä talossa on. Vaikka tämä akustiikka-sana, joka on tieteellinen sana, pitäisi olla jo kaikkien hallittavissa, niin sen merkitys ei kyllä ollut ennättänyt vahtimestariin saakka. Mutta hän halusi tekeytyä viisaammaksi kuin hän todellisuudessa oli. Ja niin hän sitten ilmoitti tälle showryhmän johtajalle, että meillä on tässä talossa sellainen tapa, että jokainen tuo akustiikkansa tullessa. Älkää nyt vaan tukehtuko nauruun, siellä ei minä ole tullut tänne teitä naurattamaan. Me tuoksun olemme tuoksun levittäjiä, Kristuksen tuoksun levittäjiä. Sitten maku. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä, sanoo Daavid. Hebraiskirjeen 6. luvussa myöskin sanotaan, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Oletteko te maistaneet, että Jumalan sana on hyvä? Tässä minä tulen siihen ylikehittyneeseen makiareseptoriin. Minusta kokous ei ole minkään makuinen, jos ei se pääty jälkiruokaan. Jos ei siellä ole sanan ja hengen makeus, niin että kun mennään kotiin, niin kaikki hymyilevät ja ovat onnellisia. Meillä Hämeenlinnassa oli kerran rukouskokous. Sinne tultiin matalapaineissa. Minä näin, että monet tulivat matalapaineissa. Eräskin sisarin sen kasvot oli sitten venyneet pitkäksi ja se murjotti suoraan elämän ikävyyksillä. Mutta annapas olla. Herra antoi meille ylimääräisen annoksen siellä kokouksessa. Ja kun me lähdimme pois, niin me kaikki me oikein tiennyt, miten meidän pitäisi käyttäytyä. Mä olin joku polhöperät. Ja se sisarki, niin se laisti oikein. Hän oli maistanut Herran hyvyyttä. ja maistaneet tulevan maailman ajan voimia. Minä täällä eilen illalla erään kokemukseni kerron, mutta kerronpa se vielä uudelleen. Se kannattaa kertoa. Oli vaimoni kanssa Hämeenlinnassa. Uusi elämä voittaa kokouksissa Katinalan Raamattuopistolla elokuun puolessa välissä. Kun tulin sieluhoitoteltasta, olin johdottamassa erästä sielua uskon tielle. Ja kun vaimoni on hyvin huono uninen, niin minä sanoin vaimolleni, että kuule, mene vielä uudelleen Niilo Ylivainion luokse. Ja pyydä, että hän rukoilee sinun puolestasi, se siunaa sinua, vaikka hän on sitä aikaisemminkin tehnyt. Vaimo sanoi, juu, kyllä se sopii, mutta lähde sinä myöskin mukaan. Kyllä kai sullakin jotakin on asia. Minä en ole näissä rukousjonoissa kyllä ollut ja minulla on sellainen ajatus ollut, kun Jumala pelasti minut, hän pelasti minut pystyasentoon, seisomaan paikallani. Mutta minä sanoin vain, kyllä minä lähden mukaan. Ja Niilo rukoili vaimoni puolesta ja hän tietysti kaatui. Minä otin hänet vastaan ja autoin hänet sinne tantereeseen. Sitten minä menin Niilon eteen. Hän katsoi minua jonkun aikaa ja kysyi, että mitä sinä tänne tulit? Mitä sinä tahdit? Minä kuule, minä tarvitsisin uuden voiman. Silloin tuo Herran palvelija nosti kätensä ylös, molemmat kätensä. Hän ei koskenut minun ollenkaan. Hän nosti molemmat kätensä ja sanoi, anna tälle vanhalle palvelisi kaksinkertainen voima! Ja silloin sitä lähti tulemaan. Minä maistoin tulevan maailman ajan voimia. Ja kun se voima tuli minuun, niin minä koitin vielä vastustaa, että en kaadu. Minä panin hampani irveen ja otin askeleita, kaksi askelta. Sen jälkeen minua vietiin. Minä en tiennyt tästä maailmasta mitään. Ja vaimoni sanoi, että se oli näkemisen arvoinen ilmalennu. 100-kiloinen, joka oli sukkestelu ja altis, eikä tyrkitä sitä nurin, ei taatusti. Niin minut irrotettiin, niin kuin irrotettiin maasta vanha honka ja heitettiin nurin ilmassa. Ja minä putosin sinne tantereeseen ja kun heräsin, niin minä katsoin teltan kattoa. Ja kuulin, kun ympärillä iloittiin. Nyt se vanha konkari lopultakin kaatui. Tämä on suuremmoinen kokemus. Maistaa tulevan maailman ajan voimia! Ja kun siellä oli saksalainen rouva, joka oli parantunut Saksassa, Niilo ja Alvo Renko olivat siellä olleet. Hän tuli miesä kanssa vartavasetin näihin uusi elämä voittaa koko. Niilo meni hänen luoksensa. Tämä sisar rukoili. Imnaamme Jeesus Kristus. Useitten puolesta ne kaikki kaatuu. Niilo meni tämän sisaren eteen. Pyysi, että tämä sisar siunaisi häntä. Ja kun tämä sisar nosti käteensä tämän Niilo Ylivainion yli, niin silloin Niiloa vietiin. Se meni tantereeseen, että paukahti. Ja minä näin vain, kun jalat sätkytti Niilossa. Hän sai maistaa, hänkin, joka on monille ollut välikappanena, sai maistaa tulevan maailman ja voimia. Ja kun hän yritti nousta ylös, niin siitä ei mennyt tulla mitään. Hänen lopulta täytyi turvautua kaiteeseen siinä lauantai-iltana, sillä siellä edessä oli valtava Jumalan voima.
Ja kun me tulimme sitten sieltä teltasta ulos, siellä oli makkara kioski pienessä teltassa. Eräs Hämeenlinnan seurakunnan veli, joka on innokas rukoilija, rakas veli. Niin me menimme vaimojen kanssa sitten ostamaan suolasta nakkia häneltä. Ja kun minä kerroin, mitä minulle juuri tapahtui, hän alkoi hengessä nauraa. Sitä naurusta ei mennyt tulla loppua. Ja sitten hän oli vaipumassa maahan monta kertaa. Ja siitä nakkikaupasta ei mennyt tulla mitään. On ihana maistaa tulevan maailman ja voimaa. Herra on hyvä! No, nämä lähireseptorit toimivat. Makureseptorit. Ja sitten minä haluaisin sanoa kahdesta asiasta niin kuin päälle. Ja se on kipureseptorit. Paavalilla ne toimi melkein yliherkästi. Hän paljastaa erään asian roomalaiskirjeessä ja se on se. Hän oli ainainen kipu sydämessä. Minkä takia? Että hänen veljensä pelastuisivat. Hän oli lähetyssaarnaaja. Uudisi syntyneet seurakunnat olivat hänen lähetysasemiaan. Hän ei jäänyt mihinkään. Kulki eteenpäin, valloitti koko silloisen kreikkalaisen hellenisen maailman. Hänellä oli ainainen kipu pelastumattomien puolesta. Voi että tämän ajan seurakunnalla olisi kipu. On kyllä koitettu vaatia, että kivuttomat synnytykset saatas muotiin, mutta minä haluan sanoa erään asian. Mitään arvokasta täällä maailmassa ei synny ilman kipua. Ei ihmiset pelastu ilman äidin kipua, ilman seurakunnan kipua, niin tuskallista kuin se onkin. Ja täällä tässä yhteysseminaarissa kävi voimakkaasti ilmi, että se pitäisi myöskin olla meille yhteistä, paitsi se, että Jeesus on Herra, on meille yhteinen, myöskin yhteinen kipu, että sielut pelastuisivat. Saarnaaja oli vankilassa. Hänen vaimonsa istuu kokouksessa. Ja lapset siellä. Ja niin kauan kuin minä saarnasin, virkapukuinen milisi seisoi käytävän päässä ja kuuntelin tarkkaan. Ja jos hän oli riittävän älykäs, niin hän hoksasi, että minä saarnasin hänelle. Me saamme olla kiitollisia meidän maassamme, että meillä ei ole painetta. Ehkäpä painereseptorit ovat kuihtuneet meillä. Ja me saamme kiittää Jumalaa ja rukoilla valtion päämiehemme puolesta, hallituksen ja eduskunnan puolesta, että me saisimme elää jumalista elämää ilman paineita täällä ja tehdä työtä lähellä ja kaukana. Olkoon Herra ylistetty. Aamen.